Oikein hyvää päivää ihmiset ja tervetuloa kuuntelemaan Musicastin 10. jaksoa. No tämä on nyt sitten tällainen ensimmäinen jakso, missä minulla ei ole aavistustakaan vielä, mistä tulen puhumaan. Ja tästä tulee todennäköisesti musiikkipuhetta Vol 2. Eli ensimmäinen osa tätä, en mä tiedä onko tämä nyt sitten jonkinnäköinen sarja tai jotain, mutta joka tapauksessa ensimmäinen osa tästä hän oli se jakso, jossa oli haastattelussa Toivo Olavi ja tai haastattelussa tai keskustelussa mukana tai niin ja näin. Mutta tänään ei ole ketään mukana, eikä ole mitään valtavaa aihetta, vaan puhutaan vain jostain, mitä mieleen tulee. Tuossa alkuviikosta saimme jälleen vähän sellaista surullista uutista, kun erittäin merkittävä musiikin teollistuminen, musiikin teollisuuteen vaikuttanut mies Lou Ottens. En rupea edes yrittämään taaskaan sanoa hänen nimeään, mutta C-kasetin keksinyt Lou Ottens-niminen hollantilainen mies kuoli. No, hän oli kuollessaan jo 94-vuotias, eli ei onneksi nyt kovinkaan nuorena kuollut, mutta ihan valtava merkitys ollut tällä ihmisellä nykypäivänäkin vielä musiikkiin, koska ei tiedä yhtään, mikä olisi tämänhetkisen musiikkiteollisuuden tilanne, jos C-kasettia ei olisi ikinä keksitty. Eihän sitä voi kukaan tietää. Eli todella iso nimi ja iso merkittävä mies kuoli. Ja no, sen lisäksi, että hän kehitti C-kasetin, niin myös myöhemmin oli kehittämässä CD-levyä. Eli kyllä ollut iso ihminen, vaikka en edes oikeastaan tiennyt häntä aikaisemmin, mutta ollut minunkin elämässäni aika merkittävä ihminen jo tämän, että olen saanut tavallaan hänen ansiostaan kuunnella ehkä niin paljon musiikkia. Ei tiedä yhtään, mikä olisiko mitään, tai mikä olisi vaikka tämänhetkisten striimauspalveluiden tilanne, jos CD:tä ei olisi ikinä keksitty, tai C-kasettia ei olisi ikinä keksitty. Kuka tietää? Perjantaina tuli myös tällainenkin ajankohtainen asia ilmi, Perjantaina tuli täyteen vuosi hiljaisuutta. Mitä tämä vuosi hiljaisuutta nyt sitten tarkoittaa? No sehän tarkoittaa sitä, että silloin 12.3.2020 oli ensimmäinen laitettiin kaikki kiinni. Eli nyt ollaan, voi virallisesti alkaa sanomaan, että ollaan oltu vuosi tällaisessa karanteenielämässä ja sekös meitä muusikoita huvittaa ja tietysti kaikkia maailman ihmisiä, mutta varsinkin nyt tietysti tapahtuma-alan ihmisillä, niin ei ole ollut käytännössä vuoteen töitä ja se ei ole mikään kovin hupaisa asia. Ja tällä vuosihiljaisuutta kampanjalla nyt sitten vaadittiin, että maamme päättäjät ottaisivat vihdoin ja viimein paremmin huomioon tämän, että miten kaikki rajoitukset ja tällaiset vaikuttavat kymmenien tuhansien suomalaisten elämään. Totta kai se vaikuttaa kaikkien suomalaisten elämään, mutta se vaikuttaa suoraan tapahtuma-alan ihmisten töihin, työpaikkoihin, kaikkeen elämään. Ja heillä ei ole nyt ollut vuoteen oikeastaan mitään. Totta kai joku voisi nyt ruveta ajattelemaan sitten, että no, näillä tapahtuma-alan ihmisillähän on ollut nyt sitten paljon, esimerkiksi muusikoilla on ollut nyt sitten paljon luovaa aikaa, vuosi aikaa jo tehdä kaikenlaista uutta musiikkia. Mutta ikävä kyllä, tämähän ei vaikuta pelkästään muusikkoihin ja eiväthän Suomessa muusikot nyt kyllä ole mitään kovinkaan rikkaita, että eivät he kauaa niillä aikaisemmilla keikka- tienesteillä elä. Mutta tosiaan tämähän ei todellakaan vaikuta pelkkiin muusikkoihin, vaan tämä vaikuttaa ihan jokaiseen teknikkoon ja roudariin ja jokaiseen, joka on tekee jotain tapahtuma-alalla. Mutta nyt tämän erittäin mieltä nostattavan paasauksen jälkeen voisimmekin mennä päivän aiheeseen, jota ei ole. Tämä päivän ensimmäinen aihe tai asia tai no, juttu, mitä käydään läpi, on ensi yönä tapahtuva Grammy-gaala. Ja mikä juttu, miksi? No tämähän nyt tietysti olisi voinut laittaa myös tuohon ajankohtaisosioon, mutta koska minä nyt yritän keksiä tästä vähän jotain tähdellisempääkin sanottavaa, niin otetaan se nyt tähän. Grammy-gaala on siis tämä, no, kaikista arvostetuin yllättäen amerikkalainen gaala, jossa palkitaan sitten maailmalta musiikkia, joka, no, voittajathan nyt toki ovat melkein aina amerikkalaisia tai brittejä. Mutta joka tapauksessa palkitaan vuoden parasta musiikkia, ja se, mistä mun täytyy heti myöntää tähän aluksi, mistä mä yllätyin, oli se, että tässä palkitaan 2019 syyskuun viiva 2020 elokuun loppuun välillä julkaistuja biisejä ja levyjä ja näitä. Ja mä vähän yllätyin siitä, koska mä en tiedä, onko tää aina näin vai onko tää nyt vaan näin. No en tiedä, mutta mä vähän yllätyin siitä, että tässä tosiaan palkitaan myös 2019 syyskuusta 2020 syyskuuhun käytännössä sillä välillä julkaistua musiikkia. Niin se oli ehkä semmoinen ensimmäinen asia, mikä mun täytyy myöntää, että vähän yllätti, koska mä rupesin katsomaan vaan näitä ehdokkaita, ja sitten mä huomasin, että hetkinen, täällä on 2019 vuoden levyjä, ja jos täällä on nyt 2021 gaala, niin mikä juttu, mutta no, se selvisi sitten sillä. Grammy-gaalahan on nyt vähän tällainen parjattu nykyään, se ei oikein, sitä oikein pidetä enää minään, koska no, ne palkitut artistit eivät yleensä tosiaankaan ole niitä parhaita artisteja ainakaan meidän musiikkielitistien mielestä, mutta totta kai tässä nyt vaikuttaa kaikista eniten tämmöinen kaupallinen menestys ja ikävä kyllä jotkut artistit, jotka eivät sitä välttämättä ansaitsisi, menestyvät aika paljonkin kaupallisesti. Mutta vilkaistaanpa vähän näitä ehdokkaita ja katsotaan sitten, että vaikka, että kenet minä palkitsisin, koska kaikkiahan kiinnostaa tällaisen tuntemattoman 16-vuotiaan pojan mielipiteet. Mainittakoon sen verran, että näissä Grammy-gaaloissahan on aivan hirvittävä määrä näitä erilaisia palkintoja, mitä jaetaan, ja yksi näistä on Best Orchestral Performance, eli paras orkesteriesiintyminen, ja siellähän on suomalainen ehdokkaana, nimittäin Hannu Lintu-niminen kapellimestari ja Suomen radiosinfoniaorkesteri, eli RSO, on ehdokkaana, kun he soittivat ilmeisesti radioon Lutoslavskin sinfoniat 2 ja 3. Eli toivotaan, että sieltä sataisi nyt sitten Grammy-palkintoa Suomeen asti ja pääsisimme sitten aloittamaan kunnon torijuhlat. Mutta katsotaan nyt mieluummin vaan näitä, mistä mulla voi olla jotain sanottavaakin, koska en ole tosiaankaan kovin perillä läheskään näistä kaikista palkinnoista, mitä on jaossa. tätä Grammy-gaalaahan jouduttiin jo siirtämään parilla kuukaudella, kun tammikuussa Los Angelesissa, jossa tämä gaala pidetään tänä vuonna, niin kasvoivat niin suuresti nämä koronatapaukset. Mutta nyt se päästään vihdoin ainakin hyvin todennäköisesti ensi yönä järjestämään, ja nyt katsotaan vihdoin ja viimein näitä ehdokkaita. Otetaan ihan ensimmäisenä vuoden biisi, Song of the Year. En jaksa luetella näitä ehdokkaita, koska no, en edes tiedä puoliakaan niistä, mutta no, näistä biiseistä, mitä mä nyt tiedän, on Billie Eilishin Everything I Wanted, Post Malonein Circles ja Taylor Swiftin Cardigan. Ja jos mun nyt pitäisi näistä kolmesta esimerkiksi valita joku, niin todennäköisesti ottaisin tuon Billie Eilishin Everything I Wanted. Mutta jos saisin aivan itse päättää, että kuka tai mikä biisi tämän palkinnon voittaisi juuri tältä aikaväliltä, niin heittäisin kyllä ehdottomasti tähän tuon Coldplayn Trouble in Town -kappaleen. Trouble in town, because they cut my brother down, because my sister can't wear her crown. There's trouble in town. Ihan huippu hyvä biisi, kaunis, surullinen, siinä on tosi hyvä musiikkivideo, siinä on kaikki, se on erittäin kaunis biisi, voin suositella lämpimästi jokaiselle. En muista, olenko jopa saattanut joskus suositella sitä tässä ohjelmassani, mutta vuoden biisiksi heittäisin oikeastaan miettimättä Trouble in Townin, joka on Coldplayn Everyday Life-albumilta. No sit taas vuoden albumi, niin mikäpä se olisi? No täällä on ainakin tuttuja albumeita jonkin verran. Post Malonein Hollywood's Bleeding, Taylor Swiftin Folklore ja Everyday Life, josta juuri puhuin Coldplaylta. Ne on kaikki kolme semmosia, millä mä soisin tämän palkinnon, mutta se mitä mä mietin on, että missä on Weekend-nimisen artistin After Hours-levy, joka myös löytyi minun vuoden top 10:stäni. Mä en sano, että sen pitäisi voittaa tämän, mutta kyllä sen ehdolla mun mielestä pitäisi olla ihan niin kuin kaikilta mahdollisilta kannalta. Se on ensinnäkin erittäin hyvä pop-levy. Ja toisenakin Weekend on tosi menestynyt, joten minkä takia, kun nämä Grammyissä välittää oikeastaan lähinnä kaupallisesta menestyksestä, niin minkä takia se ei sitten ole tässä, en tiedä. Mutta jos mä haluaisin nyt vuoden levyn valita tältä aikaväliltä, joka oli siis syyskuu 2019-syyskuu 2020, niin se olisi varmaankin tämä Coldplayn Everyday Life-albumi, ja lähinnä siitä syystä, että no millään metallilevyllä nyt ei ole tietenkään minkäännäköistä mahdollisuutta voittaa, ja no se on jo valmiiksi ehdolla tässä, ja se oli tosi hyvä levy, mä tykkäsin siitä tosi paljon, ja mä tuun itse asiassa tänään puhumaan vielä vähän lisää Coldplaysta ihan hetken kuluttua, mutta niin, ja sen verran vielä pitää sanoa, että minkä takia tätä ei löytynyt sieltä mun listalta sitten tätä levyä, niin no, syyhän on se, että tää on julkaistu 2019, muistaakseni joulukuussa, niin tämä ei aivan ehtinyt siihen listalleni, mutta todennäköisesti olisi aivan top 5:ssä 2019 levyistä. Ja nyt kun rupean katsomaan sitten näitä parhaita rock suorituksia ja metallisuorituksia, niin voin ihan käsi minkä tahansa uskonnollisen kirjan päällä sanoa, että en ole kuullut näitten artistien tai bändien musiikkia oikeastaan ollenkaan. Tiedän nimeltä muutaman, mutta en ole kuullut, joka kertonee ehkä En sano, että se kertoo siitä, että nämä ovat tuntemattomia, vaan se kertoo lähinnä siitä, että en ole kuunnellut tarpeeksi uudempaa rock- ja metallimusiikkia, sellaista musiikkia, joka on, tai bändejä, jotka ovat aloittaneet 2010-luvulla. Eli en oikeastaan osaa sanoa näistä mitään, mutta jos mun pitäisi paras metallisuoritus palkita, niin kyllä se olisi tämä What the Dead Men Say, joka myös palkittiin vuoden levyksi suuressa Musicastin gaalassa. Ja se valitaan myös nyt tässä. Ja oikeastaan siinä olikin sitten ne palkinnot, joihin osaan ottaa yhtään kantaa, koska en vain yksinkertaisesti tunne näitä tarpeeksi. Ei, suurin osa näistä nimistä ei sano yhtään mitään mulle, ja se ei varmaan ole kovin hyvä asia, tai enkä nyt tarkoita taaskaan Grammy-gaalan kannalta hyvä asia, vaan itseni kannalta, että olen näin etääntynyt uudesta musiikista. Täytyy varmaankin koittaa panostaa tämmöisiin uusien artistien, itselle uusien artistien ja bändien kuunteluun jatkossa enemmän. Toinen aihe tässä ehkä vähän tämmöisessä rennomman muotoisessa jaksossa on tällainen turha musiikkiviha, jota olen jo tässä jaksossa vähän harrastanut, nimittäin no, tuossa Grammy-osuudessa, kun sanoin, että en tunne näistä ketään, mutta sellainen turha musiikkiviha. Kyllä me tiedetään niitä ihmisiä, jotka haukkuu kaikkea musiikkia. Ja mä pyrin olla haukkumatta musiikkia mahdollisimman paljon. Yleensä mä en jaksa vaan kiinnostua suurimmasta osasta musiikista, mutta mulla ei ole niinku semmoista tarvetta päästä haukkumaan julkisesti koko ajan jotain, paitsi yhtä genreä, jossa tyypillistä on kirkkojen polttaminen ja muu sairas. En tiedä, se on semmoinen black metal-niminen genre. Siitäkin varmasti löytyy jotain, mitä pystyn kuuntelemaan, mutta mulle vaan ei lähde se. Mutta ei mulla siitäkään ole semmoista niin kuin tarvetta koko ajan haukkua tai kritisoida sitä millään tavalla, vaan mä en vaan jaksa kiinnostua, jos joku tekee black metallia. Ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin mainitsin siitä, että tulen mainitsemaan Coldplayn vielä toista kertaa tässä jaksossa, niin nyt se tulee. Nimittäin Coldplay, Nickelback, Radiohead, tuleeko muita mieleen? Tämmösiä, ja sit paljon tämmösiä 2000-luvun alun bändejä, nu metal bändejä tai muita, Limp Bizkit, tämmösiä. Mä mietin sitä, ja mä en saa niin kun oikein otetta tästä asiasta, koska mä en sano, että mä tykkään noista kaikista bändeistä, mutta mä en ymmärrä sitä, miksi on tarpeellista, joku kokee sen tarpeelliseksi saada niin kun vihata silleen aktiivisesti jotain, että olen Nickelback-heitteri, koska Nickelback on roskaa, ha-ha-ha, Nickelback, look at this photograph, ha-ha-ha. Mä en vaan jaksa ymmärtää sitä. Tai sitten tämmöiset vähän vanhemman sukupolven edustajat niin kokevat myös tarpeelliseksi kertoa sen, miten he eivät tunne ketään artistia tai kuka tuokin nyt on ja mitä ne tekevät tuota rap-musiikkia, kun sehän on vain, eihän se nyt ole musiikkia ollenkaan, kun sehän on vain tämmöistä puhetta. Ihan ihmeellistä, en ymmärrä. Mulle ehkä semmoinen neuvo, mikä tulisi siihen mieleen, olisi, että opeta itseäsi, educate yourself, ymmärtämään näitä asioita, joita et ymmärrä. Ja niin kuin sanoin, mulla on itsellä tosi paljon tekemistä vielä tämän kanssa, että mä kuuntelisin tarpeeksi artisteja ja bändejä. Mutta mä yritän, niin kuin, yritän parhaani, että mä niin kuin etukäteen rupeisin hirveästi haukkumaan kaikkea mahdollista. Koska se on vaan turhaa ja usein semmoinen, mistä uskoo, että ei tykkää, niin saattaa kuitenkin tykätä siitä. Kuten esimerkiksi huomasin viime vuonna Taylor Swiftin kanssa, että tämähän on oikein mainiota musiikkia ja en muista yhtään miltä sijalta. Olisiko ollut jopa viidennes sija, mille pääsi Taylor Swiftin Folklore-levy listallani. Eli pääpointtini tässä höpinässäni on lähinnä se, että miksi tällaisia menestyneitä, onko se kateutta, en mä usko ihan siihenkään, mutta miksi varsinkin mitä menestyneempi on, sitä enemmän sitä pitää vihata ja miksi ylipäänsä pitää vihata musiikkia, koska se on vain musiikkia ja musiikki on siitä hyvä, että kun sitä ei tarvitse kuunnella, vaan voi oikeastaan vapaaehtoisesti päättää mitä kuuntelee, eli jos et halua kuunnella Justin Bieberia, niin laita se vinyylisoitin päälle, heitä se Led Zeppelinin levy sinne. Sä voit kuunnella sitä ihan rauhassa. Ja sehän tässä musiikissa on hienoa, että kun ei tarvitse tykätä kaikesta. Mutta mä en vaan niinku ymmärrä sitä, että minkä takia tarvii aktiivisesti vihata ja haukkua. Varsinkin sitä, mistä nuoret ihmiset tykkää. Vaan sen takia, että ei ymmärrä sitä. Opettele ymmärtämään, hyvä ihminen. Tai vaihtoehtoisesti voit myös vain olla hiljaa, koska kukaan ei tarvitse niitä mielipiteitä enempää, että K-pop, sitä kuuntelee vaan pikkuisesti. Lapset, ketä kiinnostaa tämmöiset mielipiteet? Miksi niitä pitää tuoda julki? Sä voit oikeasti ihan rauhassa kuunnella sitä sun Zeppeliniä tai sitä sun klassista rockia tai ihan mitä sä haluat. Mutta älä vie muilta sitä iloa pois. Koska et sä hyödy siitä yhtään, että sä viet muilta ihmisiltä musiikin ilon pois. Onhan mäkin jotain artisteja, muistaakseni Green Dayta haukuin jossain kohtaa, tai oikeastaan lähinnä sitä uusinta levyä. Ja no, juuri äsken mainitsin tästä black metal epärakkaudestani, eli no vihaksikin sitä voi kutsua, mutta en mä varsinaisesti sitä vihaa, vaan en vaan jaksa kuunnella, ja onneksi ei tarvitse. Tästä tuli nyt vähän tällainen vapaamuotoisempi ja vähemmän ajatustyötä vaativa ja vähemmän leikattu jakso. Ja en tiedä, onko se hyvä asia. Ensi kerralla tulee varmaan jotain muuta taas, tai sitten tulee tämmöinen samanlainen. Ihan saa kertoa minulle, että oliko tässä nyt mitään järkeä, että minä vaan heittelen tämmöisiä ajatuksia ilmoille, vai olisiko se parempi, että on ne tiukat rajat, että otetaan yksi levy haltuun ja siitä sitten esitellään 3 kappaletta ja sitten lähdetään kotiin. Saa kertoa mielipiteitä, oliko ihan roskaa, sitäkin se voi olla, mutta kertokaa ihmeessä, oliko tässä nyt yhtään mitään järkeä vai oliko tämä jopa parempi kuin aikaisemmat jaksot vai mitä? Kertokaa ihmeessä, otan innolla vastaan näitä mielipiteitä. Ja nyt, että pysyttäisiin edes vähän siinä vanhassa, niin otetaan vielä 3 biisisuositusta. Ja nyt kun tuli tuo Coldplay niin monta kertaa mainittua, niin eiköhän olisi hyvä ottaa Coldplayn X and Y-levyltä Square One-niminen kappale, joka on siis levyn avausraita. Se on erittäin hieno biisi ja no, nämä kaikki Coldplayn kolme, varsinkin ne kolme ekaa levyä, on ihan superhyviä. Suosittelen jokaiselle. Mutta X and Y-levyltä Square One. Toinen suositus on Rush-nimisen prog-rock, eli progressiivisen rockin yhtye Rush. Ja kappale on YYZ, eli YYZ, joka löytyy Moving Pictures-albumilta. Rush on semmoinen bändi, että mä oon vähän yrittänyt päästä käsiksi niiden musiikkiin. Jotenkin on ollut vähän hankalaa. Aina isoin juttu, mikä mulla on ollut semmoinen niinku vaikea, joka on niinku hankaloittanut sitä mun kuuntelemista, on toi Geddy Leen ääni. Siinä on jotain semmoista, se on, mä en osaa vieläkään sanoa, että onko se niinku ärsyttävä vai onko se sitten kuitenkin aika hyvä vai, mä en oikein osaa sanoa, mutta mä oon nyt yrittänyt päästä jotenkin käsiksi, koska mä haluan tykätä tästä bändistä, koska miten mä voin muuten olla vakavasti otettava progen kuuntelija, jos mä en tykkää Rushista. Mutta joka tapauksessa biisi on YYZ, eli YYZ kappaleelta. Levyltä Moving Pictures. Ja päivän kolmas biisisuositus on Foo Fightersin Making a Fire-kappale, joka löytyy tältä heidän uudelta Medicine at Midnight-levyltä. Se on tämän levyn aloittava biisi, ja mä tykkään tästä niitten uudesta tyylistä, joka on vähän tämmönen niinku tanssi-rock, dance-pop. Rock. Tässä on tähän pystyy tanssimaan tähän musiikkiin, joka on mun mielestä ihan hyvä juttu, vaikka mä osaakaan tanssia, mutta tästä tulee niinku tavallaan hyvä mieli tästä musiikista, ja täytyy sanoa, että mä tykkään tästä niitten uudesta tyylistä. Eli kolmas biisisuositus on Foo Fightersin Making a Fire, joka löytyy Medicine at Midnight-levyltä. Tässä oli siis tämänpäiväinen musikasti. Niin kuin sanoin jo muutamaan kertaan, niin tämä oli nyt vähän tämmöinen rennompi ja lepsumpi jakso. En tiedä, onko se hyvä juttu, kuulostaako tämä niin kuin luontevalta yhtään, vai onko tämä tämmöistä, kuulostaako tämä niin kuin väkisin väännetyltä. No, ihan mitä vaan. Kertokaa, miltä kuulosti. Mun mielestä tää oli ihan hauska tehdä näin, ei tarvinnut tehdä niin paljon taustatyötä, eli tää oli tämmönen laiskempi jakso. Mutta mun mielestä oli hauska tehdä näin, ja katsellaan taas ensi jaksossa, joka tulee sitten taas joskus. Eli hei hei ja hyvää jatkoa!